Mohla by to být?
Ukaž mi to ještě jednou.
No, je to nová hvězda. Je to to znamení, které čekáme?
Tak se stalo. Narodil se král nebes.
Vy si dělejte, co chcete, přátelé. Ale já toho krále chci rozhodně vidět.
Musíme mu přinést dary.
Zlato z Perzie.
Sladce vonící kadidlo z Abysínie.
Myrtu z Indie. Ano, pro právě narozeného krále. Máme před sebou dlouhou cestu.
Ať nás na ní provází Bůh.
Zastav, pane. Prosím, zastav.
Pane, prosím, nech nás projít. Přišli jsme představit naše dítě do chrámu.
Mohl bych se na to děťátko podívat.
Jmenuje se Ježíš.
Já to dítě znám. To je Mesiáš. Přišel na svět.
Je to on? Je to možné? Ach, ty naše sladké děťátko, ty vzácný beránku. Vy všichni, kdo jste dnes v chrámu, vzdávejte díky Bohu. A hledáte-li spásu, zde je náš spasitel.
Pane, teď mohu v pokoji zemřít. Protože moje oči uzřely spasitele.
Přišel na svět jako dítě.
Dítě. Ten Mesiáš je dítě. Ano. Čím by mě mohlo ohrozit nějaké dítě? Ale děti vyrostou. Že ano, a rostou tak rychle. Ano, ano to, ano. A ty si náhodou nezjistil, kdo jsou jeho rodiče, že ne? Pak možná alespoň víš, kde to dítě hledat. Tupče!
Vítejte, velcí mužové východu.
Ano, ano. Co vás přivádí do Palestiny?
Přicházíme mezi Židy najít toho, kdo se narodil, aby se stal jejich králem.
Viděli jsme na východě hvězdu, znamení jeho zrození.
A přišli jsme se mu poklonit.
Tak Židům se narodil král, jaké báječné zprávy. Karmiele!
Co se děje, králi Herode? Tedy já chtěl jsem říci, proč si mě ráčil zavolat, můj pane?
Vstávej, vstaň, neslyšel jsi snad, koho sem naši vzácní hosté přišli hledat?
Mesiáše, že? Toho, který se narodil jako židovský král.
A kdeže pak se ten Mesiáš měl narodit?
Narodit? Ach, ten to není, ten taky ne, možná tenhle, to taky není, on, ach, mám to. Tak, kde pak to tu máme, svět upadl do hříchu, ne, on je jediná naděje, ne, žal ho bude tížit, ne, ale už se blížíme a tady to je v Betlémě.
V Betlémě?
Ano, je to takové malé město na jih od Jeruzaléma. Říká se mu město Davidovo. Není to daleko. Tam se to stalo.
Děkujeme ti. Moc si nám pomohl.
Jděte, přátelé. Najděte novorozeného krále a oznamte mi, kde je, abych i já se mu mohl se vší úctou hluboce poklonit.
Rádi, králi Herode. Pokoj s tebou.
Pokoj. Pokoj budiš i s vámi. Nový král.
Uviděli jsme novou hvězdu a ta nás dovedla sem.
Smíme vidět to očekávané dítě?
Přišli jsme mu vzdát čest.
Prosím, pojďte dál.
Jmenuje se Ježíš.
Můj pane.
Můj králi.
Mistře.
Našli ho. Samozřejmě, že ho našli. Proč si myslíš, že se vraceli jinou cestou? To je spiknutí proti mně. Mně! Ale to jim nevyjde, říkám ti, nevyjde. Ať je to kdokoliv, ten kluk se nesmí dožít věku, kdyby mohl ohrozit mě. Rozumíte? Já jsem Herodes. To dítě z Betléma musí zemřít. Zabijte ho! Zabijte ho! A abychom měli jistotu, zabijte každého novorozeného kluka.
Josefe, Josefe, vstávej. Král Herodes hledá dítě, aby ho zničil. Musíš vzít dítě i matku a utéct do Egypta.
To byl ale zvláštní sen. Marie, Marie, vzbuď se.
Co se děje, Josefe?
Musíme odejít z Betléma, hned.
Otevřete! Rychle! Tak otevřete!
V Egyptě zůstali až do té doby, kdy jim Hospodinův anděl oznámil, že je Herodes mrtev. Pak se vrátili do Nazareta. Dítě pak rostlo a sílilo. Bylo plné moudrosti a milost Boží byla v něm.
České znění pro studio Náděj a Maran.
Bratři a sestry, tímto kresleným filmem jsme vás chtěli přivítat na dnešní biblické hodině, která není v úvozovkách obyčejná biblická hodina, ale se zvýrazňuje dvěma skutečnostmi. První je, že dneska máme svátek, jaký? Zjevení, neboli tří králů, ale ti tří králové, to není biblické, víme, že jenom je v Biblii mluveno o mudrcích, ne o počtu, ale se to nějakým způsobem vykládá, takže byly tři dary, tak byly tři králové. To znamená, máme svátek dneska, zjevení, a ten jsme hovořili s pastorem, jsem hovořil a ten svátek zjevení nepamatujeme, kdy byl v neděli. A dneska je v neděli, není přes týden. A druhou zvláštností biblické dnešní hodiny, že dneska biblická hodina je začátek aliančního týdne modlideb. A chtěl bych tady poprosit bratra Romana, aby přečetl základní text, který je předepsaný pro ten dnešní první den aliančního týdne modlideb. Můžeme povstat.
Tak text je zapsán v Efeským ve 4. kapitole, 1. až 6. verš. Efeským 4, 1 až 6. A je nadepsaný: jedno tělo, jeden duch. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní. Trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni. Jeden Pán a jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.
Můžeme zůstat stát a o modlitbu na úvod poprosím bratra Ludvíka a bratra Pavla Běleše. Mám velikou radost, že jste přišli na dnešní biblickou hodinu. Vítám vás tady a věřím, že prožijeme pěknou chvíli. Chtěli bychom tu chvíli také začít společnou písní číslo 220. Ním vyšeduješ.
Thank you.
Tak mi to připadá, nevím, či je to pravda, že dnešním dnem jakoby uzavíráme advent a Vánoce tím, že si ještě připomínáme ten svátek Tří králů. A potom zase budeme, jestli pan dá, celý rok čekat na to, asi to na novo připomíneme. Tak jsme pustili ten film, abychom tak na závěr ještě všechno si to tak trochu oživili. A chci říci, že jak jsem už vzpomenul na úvod, že dnešním dnem začínáme alianční týden modliteb. V našem sboru ten alianční týden modliteb je něčím zvláštní. Že náš sbor se nesetkává s jinými církvemi, jak to je třeba v jiných sborech, že nepřijdou jiné církve nebo jiné sbory do našeho společenství a my chodíme k ním, protože tu v tom našem okolí není církve, které jsou sdružení v evangelikální alianci, tak proto jsme tak trochu sami. A tak jsem si říkal, co to vůbec je ta Česká evangelikální aliance, která vyhlašuje ten alianční týden modliteb. Víte, co to je? Možná někdo, já možná ne, ale tak jsem si vyhledal na internetu a chci jenom takový krátký článek přečíst, co to ta aliance je. Je to křesťanská organizace, jejímž hlavním posláním je inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být její hlasem v dnešní společnosti. Působí jako koordinátor a propojoval řady aktivit evangelikálních a evangelikalismu v blízkých církví, společenství, organizací i jednotlivých křesťanů. Mimo jiné jsou součástí České evangelikální aliance tyto církve a denominace. Můžete si tipnout, kdo v té alianci je? Je to otázka. Prosím? Ano, Církev bratrská. Dále. Ano, křesťanské sbory. Apoštolská církev. Baptisté ne. Přečtu to ještě jednou, jak jsem to načetl v internetu. Podle abecedy. Je to Apoštolská církev, Armáda spásy, Církev bratrská, Církev křesťanská společenství, Církev nová naděje, Evangelická církev metodistická, Křesťanské sbory a Slezská církev evangelická habsburského vyznání. Tak toto tam bylo napsané. Jestli je někdo víc, nebo toto nevím. A prosím? Nebylo tam psané. Tak asi ne. To znamená, že když třeba není tam ani psané církev adventistická, adventistů sedmého dne, kteří jsou tady naši sousedi, proto se s nimi ani nescházíme na těch společných modlitbách. A takovým vedoucím nebo tajemníkem té České evangelikální aliance, jste možná slyšeli to jméno, je Jiří Unger, ano. Působí od roku 2003 až doteď. A ústředí toho společenství je v Praze. Tak to jenom tak na objasněnou, abychom vůbec věděli, kdo to vyhlášuje a proč se to všechno děje. Byly vyhlášeny dva témata a my jsme vybrali to jedno téma v našem sboru. Pastor to vybral i se mnou, i s křesťanským společenstvím, který také toto doporučuje. A proto máme téma, které je na ten týden modliteb, je jednota v rozmanitosti. Jednota v rozmanitosti. A na dnešní den připadá témat je jednota v lásce. A můžete si to najít i na internetu, jenom to na našich stránkách, jsou tam různé témata na ty dny. Mohl bych tady přečíst od toho Jiřího Ugnera takový dopis ohledně toho týden modliteb, ale je takový moc komplikovaný, tak jsem se rozhodl, že vám ho nebudu číst a zatěžovat ho tím. A proto si před prvním slovem, o které poprosím bratra Martina Tomalu, ještě zaspíváme píseň Nejpěknější chvíle. Nebudu říkat číslo, protože nemáte zpěvník.
Tak drazí bratři a sestry, jsem rád, že můžu tady být a můžu se s vámi podělit o pár myšlenek k tomu tématu i o pár takových modlitevních námětů. Bratr Jurek říká, že nečetl dopis bratra Ungra, že je moc složitý, takže mám trochu obavu, jestli to moje slovo nebude ještě složitější. Protože to téma není jednoduché, takže mi prosím odpusťte, pokud... Ale snad ty modlitevní náměty potom budou pochopitelné. Možná bych se zastavil nejdříve k tomu tématu tomu celého toho týdne, protože asi se možná setkáme ještě na více příležitostech a to téma celého toho letošního aliančního týdne modliteb je jednota v rozmanitosti. A myslím si, že je to velice důležité téma, ale taky může vzbuzovat nebo různé interpretace, nebo někteří lidé si pod tím můžou představit různé věci. Takže jenom bych chtěl možná na úvod, když se budeme o tom bavit třeba i na jiných setkáních, ať je to jednoznačné, co je tím myšleno. Ta jednota, o které je tady řeč, ta jednota té rozmanitosti, ta jednota, o kterou máme usilovat, o kterou se máme modlit, která by nás měla spojovat, tak je myšlena jednota mezi bratry a sestrami. Je to ta jednota uvnitř Kristova těla. Není tady rozhodně na mysli překonávání rozmanitosti jednotou mezi církví a světem, nebo církví a tím, co je mimo církev. Tady bych chtěl možná připomenout text z Janova evangelia 17. kapitoly. Ono vlastně bude to probíráno snad příští týden v neděli, takže bych chtěl jenom pár vybraných veršů. A tam Pán Ježíš, tam je ta známá Ježíšova velikněžská modlitba a tam je krásně vidět to, co Pán Ježíš chtěl, to po čem toužil, o co se modlil a o co se naopak nemodlil. Tam je vidět, že Pán Ježíš, jak Pán Ježíš touží po té jednotě mezi jeho učedníky, o tom, aby oni byli jedno s ním a byli jedno navzájem, a naopak tam ukazuje, že ti učedníci jsou, nebo ty učedníky si vyvolil, vybral ze světa, a svět je vůči ním cizí, nebo oni jsou cizí vůči světu, a proto je tam ten naprostý rozpor a ta vzájemná nenávist, nebo respektive ta nenávist světa vůči těm učedníkům. Takže jenom přečtu pár vybraných veršů. Jan 17. kapitola 6. verš. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mě jsi jej dal a tvoje slovo zachovali. Takže to jsou ti učedníci, oni byli lidi, které Pán Bůh dal Ježíši ze světa. Pak 9. verš. Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. Opět vidíme, Pán Ježíš prosí o ty své učedníky, nikoliv o svět. Prosí o tu jednotu mezi učedníky. 11. verš. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Tady prosí o tu jednotu mezi učedníky a ta jednota by měla být ta dokonalá jednota, tím vzorem té jednoty je ta jednota mezi Bohem Otcem a Bohem Synem. A potom ještě 14. a 19. verš, až 19. verš. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Po svět je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, já jsem je poslal na svět. A já sebe za ně posvěcuji, aby oni byli v pravdě posvěceni. Takže tady, jak už jsem říkal, vidíme ten Ježíšův boj o tu jednotu uvnitř církve a i to zaslíbení, nebo možná takové to konstatování, že protože církev patří Kristu a nepatří světu, tak ten svět vůči ní pojal nenávist a je tam ten naprostý rozpor. Možná, nevím, jestli jste si tam všimli v závěru toho textu, tam byly, to byl myslím 17. až 19. verš, jsou dvě věci, které tam Pán Ježíš zmiňuje, které nás posvěcují. Posvěcení neboli oddělení, které nás oddělují. To znamená, to jsou dvě věci, které nás oddělují od tohoto světa, ale to jsou zároveň taky dvě věci, které nás jako bratry a sestry v Kristu spojují. Nevím, jestli jste to postřehli, ale jsou tam, nebo věděl by někdo, nebo když máte ten text, dvě věci, které nás posvěcují. Slovo, výborně. A ta druhá? Ten 19. verš potom? Já sám sebe za ně posvěcuji. To je Pán Ježíš, ta osoba Pána Ježíše. A je to zajímavé, kdybychom, nemám čas to tady příliš rozebírat, případně zmiňoval jsem se o tom částečně i na BŠP, nebo vlastně to bylo na jiném shromáždění. Je zajímavé, že ty dvě věci, Kristus a Boží slovo, je to, co nás odděluje od světa, co nás činí jinými, a co nás naopak spojuje jako bratry a sestry. Osoba Pána Ježíše, který se za nás obětoval, a Boží slovo, které máme. To je to, co nás jednotí, ať už jsme z různých denominací, z různých církví, to je to, co nás spojuje jako bratry a sestry v Kristu, ale na druhé straně nás to odděluje od světa. Svět nechce přijímat Boží slovo, nebo staví se většinově proti němu negativně, to samé i osoba Pána Ježíše Krista rozděluje vlastně tu společnost, nebo odděluje vlastně, nebo vytváří různé napětí mezi církví a společností. Takže to je možná důležité si i uvědomit, pokud my chceme nějakým způsobem fungovat ve světě, tak musíme jako křesťané na těchto dvou základních věcech nějak stavět, nebo trvat, nebo na ně položit důraz. Protože to je to, co nás spojuje jako křesťany, a to, co nás odděluje od světa, ale to je to, co svět potřebuje slyšet. Boží slovo a Pána Ježíše Krista. Takže i když tady jsem říkal, že vůči světu jsme odlišní nebo oddělení, tak to neznamená, že bychom měli nějakým způsobem svět nenávidět nebo ho takhle odmítat. Žijeme tady ve světě, jak vlastně tady Pán Ježíš říká, a naším úkolem je být světlem pro svět. Musíme vůči světu zdůrazňovat právě, jak jsem říkal, to, co nás odděluje, Krista a Boží slovo. Pokud chceme naopak se světem budovat jednotu, kterou budovat nemáme, pak zákonitě musíme eliminovat to, co nás od světa odděluje, a to je Kristus a Boží slovo. Pokud chceme budovat jednotu se světem, tak musíme umenšovat Krista a Boží slovo. A tím zase naopak budeme ničit tu jednotu církve, jednotu Kristova těla, a budeme vlastně tím ničit to Boží dílo, o které Pán Ježíš usiloval. Takže to je možná jenom na vysvětlenou ta jednota v rozdílnosti, kde je položen důraz na tu jednotu, kde máme budovat jednotu, kde naopak jednotu hledat nemáme. A ono je to ale složitější, protože když si vezmeme církev a svět, tak jsou to jakoby takové dva protipóly. Někdy to je naprosto jasné a zřetelné, není v tom problém, ale je taky trošku obtížné to, že rozdělit někdy tu církev a svět, protože i uvnitř církve, i uvnitř těch různých společenství a denominací působí lidé, kteří nepatří Kristu, ale světu. A to je, myslím, ta taková základní důležitá věc, o kterou bychom se i dnešní den, možná tento týden a dále bychom se měli modlit, abychom dokázali identifikovat, abychom dokázali odhadnout nebo oddělit to, co skutečně i v rámci církve je Kristovo a co Kristovo není. Přečtu k tomu text s Korinským. Vidíme, že je to problém, byl to problém už i v prvotní církvi. Není to problém jenom posledních let, ale i v prvotní církvi se v rámci toho jednoho sboru nebo té jedné denominace objevovali jak lidé, kteří patřili Kristu, tak i lidé, kteří to jenom prohlašovali. Korinským 5. kapitola 9 až 13. Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky. Nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa, nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli by z tohoto světa vyjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovým ani nejeste. Jsou to taková tvrdá slova Pavla, která tam říká Korinským, a je to, myslím, důležité i pro každého z nás, abychom dokázali rozeznat to, co skutečně patří Kristu a co Kristu nepatří. Neznamená to, že bychom hned měli každého vylučovat z církve, nebo ne každého, ale prostě každého, kdo se nám nelíbí, nebo naopak, že bychom měli vystupovat z církve z každého malicherného důvodu, ale je důležité ten princip, že bychom neměli přijímat postoje, neměli bychom přijímat vzory, nechávat, dávat si ty příklady těch lidí, kteří nepatří Kristu a kteří se jako zbožní pouze tváří. Pokud, a tady vlastně ten příklad se týká zjevného případu smilstva, a pokud někdo žije skutečně v hříchu zjevně, vědomně a nečiní pokání, pak je nutné i v takovém případě uplatňovat církevní kázeň. A potom naopak zase Pavel v druhém listu Korinským, kde ten dotyčný činil pokání, tak Pavel naopak zdůrazňuje, aby ho přijali a obnovili tu jednotu, když došlo ke změně. Ještě bych jeden text přečetl k tomu ze Skutku z 20. kapitoly, verše 29 až 32. Tam opět je taková zmínka Pavla o té opozici uvnitř církve. A myslím si, že tam taky Pavel dává nějakou takovou radu, jak s těmi lidmi, kteří se tváří možná jako ti beránci, ale uvnitř jsou to vlci, jak s nimi nakládat, nebo jaké zbraně používat. Takže Skutky 20. kapitola 29 až 32. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i noci nepřestával se slzami napomínat jednoho každého z vás. A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Takže tady Pavel vlastně varuje ty efeské starší, že i mezi nimi povstanou různí živí učitelé, kteří budou svádět ty lidi a nebudou šetřit stádo. A dává tam možná takové 3 rady, jak s tím nakládat. Za prvé, buďte bdělí, je třeba mít se na pozoru a skutečně dobře zvažovat, s kým budovat jednotu, s kým jednotu nebudovat. A druhá věc, nebo 2 věci vlastně, které tam zdůrazňuje, a opět se vracíme k těm 2 věcem, které nás posvěcují. Pavel tam říká v tom 32. verši, nyní vás svěřují Bohu a slovu jeho milosti. Je důležité, myslím, abychom nejen v této oblasti, ale i v dalších spolehali na Pána Boha, na jeho moc a na jeho slovo. Jen pokud budeme skutečně zakotveni v Božím slově, budeme mít ten úzký vztah s Bohem, tak budeme moci rozpoznávat ty falešné učitele, falešné bratry a chránit se před nimi. Takže to možná jenom k té úvodně, jakoby k té jednotě, to je možná ta podstatnější část, potom už budu kratší. A s tím souvisí ten modlitební námět, který bych chtěl zmínit. Ten první modlitební námět je to, abychom prosili o moudrost Ducha Svatého k rozeznání těch, kdo jsou našimi bratry, s kým máme budovat tu jednotu, i přes ty rozdíly možná, které mezi námi jsou. Jsou rozdíly různé možná uvnitř jednoho sboru, i možná mezi různými denominacemi, jak tady dnes bratr Jurek zmiňoval na počátku v té evangelikální alianci, jsou různé církve, jsou mezi nimi možná různé nějaké rozdíly v názorech na některé nepodstatné věci, ale je důležité, abychom budovali, pokud to jsou naši bratři, pokud skutečně jsou to Kristovci, tak máme usilovat o tu jednotu, o to se Pán Ježíš modlil, o to on osuloval a my musíme mít tu moudrost, abychom skutečně dokázali rozpoznat, které to společenství je to zdravé společenství, které patří Kristu a které naopak se tak jenom tváří. Právě a k tomu potřebujeme mít tu moudrost k tomu rozlišování. Je to velice, myslím, důležité, protože opakovaně jsem se setkal s takovým zvláštním jevem, že mnohdy křesťané, možná že i u mě se to vyskytuje, že se ostře vymezují nebo nějak vystupují vůči bratrům kvůli možná nějakým nepodstatným věcem, ale naopak někdy jsme více ochotní tolerovat nebo spolupracovat s lidmi, kteří si jenom křesťané říkají, ale přitom patří světu. Takže myslím, to je ten první modlitevní námět k tomu správnému rozlišování. A teď už k tomu samotnému tématu, té jednoty v lásce, jenom stručně se k tomu zmíním. Vlastně z toho, co jsem říkal, už vyplývá, že máme usilovat o jednotu s našimi bratry. Máme o to bojovat, o to se snažit. Nepřijde to samo o sobě. K tomu je spousta textů v Božím slově, ale přečtu aspoň 2. V Římanům v 15. kapitole, 5. až 6. verš, tam Pavel zdůrazňuje. Bůh trpělivosti a pozbuzení kež vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. To je vlastně pasáž, která zakončuje, nebo v té předchozí kapitole, tam Pavel vlastně dává pokyny k těm bratrům, tam byly takové různé rozpory, někteří byli silnější, někteří byli slabší, tam bylo rozkol mezi nimi ohledně toho jídla a takovýchhle jakoby nepodstatných věcí a Pavel to zakončuje tím, že je vyzývá, aby byli jedné mysli podle Krista Ježíše, aby byli jednoho smýšlení, aby i ty rozpory nevedly k tomu, že se budou navzájem požírat a navzájem se nějakým způsobem ničit, ale aby se snažili v lásce ty rozpory překonat, ať už ti silní přijímali ty slabé a naopak i ti slabí přijímali ti silné, aby tvořili to jedno Kristovo tělo. A druhý text, který zmíním, který taky Pavel vybízí k jednotě, je z 1. Korinským, z první kapitoly 10. až 13. verš. A na tom si potom ještě ukážeme ještě jednu potom skutečnost. Takže první Korinským, první kapitola od 10. verše. Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nejbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtež smýšlení a v tomtež úsudku. Neboť lidé z domu Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Mluvím o tom, že každý z vás říká, já jsem Pavlův, já zase Apolův, já zase Kéfův a já Kristův. Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? A nebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno? Takže tady vidíme, Pavel hned v úvodu, hned v 10. verši celého toho listu vyzývá Korinské k tomu, aby byli jednotní, aby odstranili ty roztržky a sváry, které mezi nimi jsou. A hned tam zmiňuje jednu takovou roztržku, tam se prostě vytvořily různé tábory podle těch vedoucích, každý stál za tím svým vedoucím a naopak nějak tak bojoval proti svému bratru, který byl v jiném tom táboře. A je zajímavé vidět, z čeho pramenily ty spory, nebo co je kořenem těch sporů. A Pavel to potom vysvětluje o dvě kapitoly dál, ve třetí kapitole, kde přečtu od třetího po sedmý verš. Tam to vlastně, no ten třetí verš, tím to de facto začíná to vysvětlení. Neboť jste stále ještě tělesní, vždyť odkud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? Když jeden říká, já jsem Pavlův, a druhý, já Apolův, nejste jako jiní lidé? Kdo je Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž se uvěřili, jak každému dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zalil, ale Bůh dal růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou ničím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Takže tady Pavel odhaluje, co stojí za tím, že jeden se hlásí k Pavlovi, druhý k Apolovi, jsou tam mezi nimi ty různé sfáry, to, že jsou stále tělesní. Ta naše tělesnost, ta naše hříšná přirozenost. A to je, myslím, další takový modlitevní námět i pro nás, když bavíme se o té jednotě v lásce. Abychom skrze Ducha Svatého odstraňovali, umrtvovali tu naši tělesnost a naopak přicházeli nebo přijímali ty naše bratry v lásce. Čím více bude v nás té tělesnosti, tak tím větší budou i ty naše spory mezi našimi bratry. Naopak, čím více prostoru v našem životě dáme Duchu Svatému, tak on bude umrtvovat a odstraňovat tu naši tělesnost a tím méně bude i sváru a konfliktu mezi bratry. A to je právě ten modlitevní námět, abychom prosili o moc Ducha Svatého, aby on v nás působil, aby v nás odstraňoval to, co je tělesné, to, co je špatné, to, co působí ty sváry a nejednotu, a aby on v nás sám působil i tu jednotu mezi našimi bratry. A poslední zmínka, nebo poslední věc, kterou bych chtěl zmínit k tomuto tématu, tak i to, co vlastně tam je rozepsáno k tomu trošku blíž, jednota v lásce, které je vlastně to naším tématem, neznamená souhlas s hříchem nebo relativizaci hodnot. Láska nemůže být uplatňována bez pravdy a naopak pravda zase nemůže být uplatňována bez lásky. To dvě strany téže mince. A pokud někdo zdůrazňuje lásku bez pravdy, tak to není láska a je to jenom něco, nějaký pokřivená hodnota. A kdo naopak zase na druhé straně hlásá pravdu, ale bez lásky, tak je to opět špatně. A to ta jednota v lásce neznamená, že opustíme, že budeme tolerovat všechno, že budeme omlouvat hřích náš nebo našeho bratra, že budeme k tomu lhostejní. Naopak, to, že nějak přehlížíme hříchy, omlouváme je, nebo je nějak bagatelizujeme, tak to je spíše projevem lhostejnosti a pohodlí a nikoliv lásky. Ta pravá láska chce bratru pomoci. Pokud vidíme, že náš bratr je v hříchu, že bojuje s něčím, tak je potřeba mu pomoci s tím řešením. A my sami pomoci mu nemůžeme. Pomoci mu může pouze Pán Ježíš Kristus. A je potřeba v této souvislosti hřích pojmenovat, ukázat ho, demaskovat a vést člověka k pokání. To je možnost záchrany, to je skutečné projevení lásky. Ono je jednoduché, možná ty některé problematické nebo špatné věci zametat pod koberec a je taky zase na druhé straně jednoduché někoho odsoudit a zatratit. Ale je potřeba usilovat právě o tu lásku v pravdě a pravdu v lásce. Obnovovat tu jednotu, pokud vidíme, že náš bratr jde tou špatnou cestou, přivez ho do té jednoty s námi a s Kristem a přivez ho skrze odhalení hříchu a skrze pokání. Je to obtížnější, jednoduše se o tom mluví, ale hůř se to dělá a i k tomu potřebujeme boží moudrost a boží moc. A velikým příkladem nám v tom je sám Pán Ježíš, který právě tyto dvě věci, tu pravdu a lásku, ukázal v praxi, vidíme to na jednom příběhu z Janova evangelia. Je to velice známý příběh o Ježíši a cizoložnici, je zapsaný v 8. kapitole Janova evangelia. A tam bych jenom, určitě to všichni znáte, takže nebudu ten příběh celý vyprávět, ale připomenu jenom ten poslední 11. verš toho příběhu. A tam si všimněte, jak Pán Ježíš krásně spojil tu pravdu a lásku. Spojil to, že tu cizoložnici neodsoudil, ale přitom i poukázal na tu její hříšnost a snažil se jí vést k pokání. Ona řekla, ještě ten 10., ale to je v kontextu, Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci, nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle už nehřeš. Tady vidíme, že Pán Ježíš přinesl ta slova odpuštění a ujištění pro tu ženu, ale zároveň jedním dechem označil to její jednání za hříšné. Řekl, že od této chvíle už nehřeš, to znamená, že do té doby žila v hříchu. Ale protože toto jako, činila pokání, tak Pán Ježíš tam vlastně jí dává to povzbuzení a říká, že ji neodsuzuje, ale opětovně jí tak nějak jako připomíná, aby už nehřešila. A to je, myslím, úkolem i každého z nás, abychom i k našim bratrům takto přistupovali s láskou, ale abychom nějak nesnižovali, nebagatelizovali hříchy, ale naopak je pojmenovávali správnými jmény. A to je ten poslední, teda třetí modlitevní námět, abychom dokázali projevovat opravdovou lásku k našim bratrům tím, že budeme je v lásce napomínat a vést je k pokání. A tak budeme budovat tu jednotu s Pánem Ježíšem Kristem v lásce.
Bratři a sestry, vzpomínám, že když jsem byl na nějakém kurzu nebo nějakém školení, že jeden bratr tak řekl, že když budeme vyzvaní o něčem mluvit ve společenství a nebudeme být připraveni, že máme vždycky jisté téma, to je o lásce, že to je strašně jednoduché. Jako. Bo Pán Bůh je láska a Pán Bůh miloval svět a Ježíš a všechno, ale teď jako jsem zjistil, že o lásce není jednoduché mluvit, když se mluví o jednotu v lásce. A děkuji Martinovi, že nám to vysvětlil takovým způsobem. Ale teď nastává chvíle modliteb. A nejsem si jistý, jestli jste si všichni zapamatovali, o co se máme modlit. A je tak, že se můžeme modlit za cokoliv, co nám právě Duch Boží dá na mysl. To je jedna věc. Ale v té tematice, kterou dneska máme, tak je doporučené, abychom děkovali Bohu za Ježíšovi oběť, že máme milost, spasení z milosti a děkovali za dar společenství, které máme. A jak jsme tady slyšeli, chci, že můžeme i prosit, a to je prosit o rozeznání pravdy mezi bratry a sestrami a jinými společenství nebo církvemi. Martine, tak? Můžu to tak? Další, abychom prosili o usilování o jednotu v myšlení v Kristu a v jeho lásce. Nevím, zda si to zapamatujeme. A to třetí, to už je úplně nejtěžší. A to je projevovat lásku v napomínání. A to je jako hodně těžké. Tak proto bych vás prosil, abychom teď udělali modlitevní skupinky, 3-4, a aby kdo chce v krátkosti jsme se potichu mohli pomodlit v těch skupinkách. A potom budeme pokračovat. Tak nyní se zaspíváme před druhým a závěrečným slovem píseň, kterou Tomek nám promítne. A to je, že mluče můj bratře z poranku.
Tak, moji drazí, dneska opravdu máme zvláštní den. Tak jsme si to uvědomili i teď, když jsme poslouchali to první slovo, nebo to téma vůbec z dnešní, protože na začátku roku teoreticky mluvíme o lásce. A já jsem si uvědomil, že všichni, jak tady jsme, pravděpodobně jsme nejenom lásku prožili tu boží lásku, teď myslím na tu boží lásku, ale také mnozí z nás tou boží láskou byli doslova a do písmene zlomeni. Protože často se stává, a myslím si, že to je velice důležité v životě každého člověka, když si uvědomí, že něco v životě zbabral, něco udělal špatně a přes toho jeho nejbližší neodsoudili na další kole, neřekli, tak jsi vyděděn, nechceme tě znát. A stejně tak, jako i Pán Bůh neřekne nikdy, já už jsem s tebou skončil. Ale on řekne, já tě miluju neustále. Myslím si, že nejenom já, ale mnoho z nás tady právě tou boží láskou už bylo doslova a do písmene zlomeno nebo je lámano nesčetněkrát ve svém životě. A to je důležité, uvědomit si, že ta boží láska nemá hranice. Nemá hranice. A úžasně se projevila a projevuje do dnešního dne i na osobě Ježíše Krista. Někdo řekl tak hezky, že vlastně Pán Ježíš Kristus je odrazem té boží lásky, nebo byl odrazem té boží lásky a je odrazem boží lásky na této zemi. A tak díky za to, že Pánu Bohu, že takhle nám znovu ukázal, jak velice miluje, nebo jak umí milovat. Že to není láska s podmínkami, ale láska bez podmínek. A není to láska, která říká, tak ještě dneska ti odpustím, ale když to uděláš příště, tak už tady je moje podmínka, už ne. Ale on odpouští neustále, on stále hledá cestu k nám, neustále klepe na ty dveře našeho srdce, protože nás miluje. Víte, jak jsem uvažoval nad tím dnešním tématem, tak vlastně to dnešní moje slovo začínalo s dvěma slovy. Kristova láska. Kristova láska. A já jsem si také na začátku toho roku uvědomil, že Pán Ježíš mnoha slova o lásce řekl. Jedno z nich bylo podobenství o marnotratném synu. Tam to krásně znazornil, jak miluje vracejícího se hříšníka nebo kajícího se hříšníka. Také to znázornil na podobenství o fikovníku, jak velice Pán Bůh, a samozřejmě i on potažmo, miluje člověka. Že prostě mu dává neustále další a další šanci. U marnotratného syna tam to, nevím, jak to pokračovalo, ale u toho fikovníku už několik let nebylo žádné ovoce. On říká, já se ještě ponasnažím. Já ještě udělám proto, aby přinesl ovoce cokoliv. Ještě tento rok. Ještě jeden rok milosti. Ještě jeden rok prokázování lásky. A pak také jsem si tady vypsal tři místa z každého evangelia jedno, kde Pán Ježíš o lásce hovoří. Nejprve přečtu slovo z Matoušova evangelia, půjdu posloupně, Matouš 5:44. A tam je napsáno toto slovo Pána Ježíše. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Tam to je posunuto ještě trošičku dál. On říká, nejenom Pán Bůh vás miluje, ale vy se milujte navzájem. Vy si navzájem prokazujete lásku a možná to ještě posouvá dál a říká, milujte i své nepřátele, i ty, kteří vám ublížují, i ty, kteří možná nejsou těmi, kteří vás milují, kteří vás milují. Druhé slovo, Evangelium Lukáše, 6. kapitola, 27. verš. A tam je slovo toto. Ale vám, kteří mě slyšíte, tedy mluví i k nám, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ublížují. Ještě možná vyšší level. A se to připomínám. A teď se posouvám k evangeliu Janově, k té 13. kapitole, k verši 34. A tam Ježíš říká toto. Když teda připomíná nebo hovoří o svém odchodu, tak říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. I vy se milujte navzájem, protože, kdo to dokončí? Protože podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Ano, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jasný indikátor. Jestli budeme mít lásku jedni k druhým, tak jsme Kristovi. A já bych chtěl říct ještě jednu důležitou věc, že Pán Ježíš nejenom o lásce mluvil, nejenom lásku kázal, ale také lásku žil. Protože on sám byl láska. Už jsme tady dneska slyšeli ten příběh s tou marnotratnou ženou, teda marnotratnou, hříšnou ženou, ženou hříšníci, která zhřešila. Té projevil lásku, ale nebyla to jediný moment, kdy projevil lásku. Například to bylo také tehdy, když nasytil zástupy lidí, kteří byli s ním na jednom místě. Když někomu dám najíst, když se o někoho postarám, no neprojevím tím tomu druhému lásku? A ještě jedno místo, když přišel k Marii a Martě a jejich bratr Lazar byl mrtev, udělal úžasnou věc, on ho vzkřísil z mrtvých. Projevil těm dvěma ženám lásku. Mám vás rád, proto vám vracím toho, kterého milujete i vy, i já. Je to obraz, je to nádherný obraz toho, v čem všem můžeme prokázat lidem lásku, v čem všem můžeme prokázat lidem doslova a do písmene Krista. Ale taky bych chtěl znovu zdůraznit, že ten nejvýraznější a nejhmatatelnější čin lásky se stal na Golgatském kříži. Protože tam Ježíš Kristus z lásky k lidem obětoval svůj život. Tam se projevilo to, že přišel na tento svět, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Každý, kdo jej bude milovat, kdo bude čerpat z té studny jeho lásky a bude lásku opětovat, tak nezahyne, ale bude mít život věčný. A tak přeju nám všem, abychom právě toto prožívali, abychom tímto nejenom zahájili tento rok v modlitbách, ale abychom se o lásku dennodenně modlili a láskou žili. Je tu Ježíšova výzva a tu přečtu nakonec a pak už budu končit tu dnešní chvíli nebo to dnešní mé slovo. Budu pokračovat v Evangeliu Janově v 15. kapitole, verše 12. až 17. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem miloval já vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte lí, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili ve jménu mém. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. To je poselství, možná i to novoroční, možná i to každodenní do našich životů a možná i takové téma do těch našich dalších modliteb, které jsou před námi. Takže děkuju.
Děkuji, nyní se už nebudeme rozdělovat do skupinek, ale postaneme a kdo chce, může zavolat k panu. Pane Ježíši, já ti děkuji, že tu první neděli tohoto nového roku jsme mohli prožít tady ve společenství u tvého božího slova a na modlitbě. Není to samo sebou, je to tvůj boží dvar a tvá milost. A děkujeme ti, že jsme mohli slyšet slova o lásce. A tak tě prosím, by to nezůstalo jenom u slov z naší strany, aby ta láska se projevovala v činech, aby to bylo na nás poznat. aby lidi, kteří jsou kolem nás, kteří žijí ve světě, mohli zatoužit po tím, jak my žijeme. Odpusť mi kdykoliv, pane, jsem nedělal toto ve svém životě. Ty nás motivuj k tomu, abychom byli opravdu tou velkou Boží rodinou, jako je tvé děti, abychom se navzájem měli rádi. Aby nebyl nikdo, kdo se cítí osamělý, odstrčený a ublížený. Tak ti vkládám celé naše společenství, náš sbor, všechny nás do tvých rukou. A prosím tě, bys nás vedl k tomu, abychom se mohli tebe líbit na každý den, abychom pociťovali tvou blízkost i blízkost sobě navzájem. A tak tobě volám ještě tvými slovy, které jsi nás naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás pokušení, ale nás zbav zlého, nebo tvé jest království, tvá moc i sláva až na věky věku. Amen. Ještě se posaďte, než dám slovo o oznámení bratru Petříkovi, chtěl bych poděkovat sestře Romance za to, že ochotně nás doprovázela hudbou na klavíře k našim písní. Chci poděkovat svému zeťovi Tomkovi za ozvucení a samozřejmě i vnukovi Samuelkovi za puštění filmu. A všechny vás děkuji, že jste přišli a nebali jste se, že klouže to, jak pod našimi botami, tak pod autami. A teď poprosím Petříka o oznámy a potom ještě si zaspíváme krátkou píseň na závěr.
Já se omlouvám, já Peťu předběhnu ještě. Já jsem chtěla vlastně vám oznámit nebo připomenout, že koncem ledna a začátkem února, 31. ledna a 1. února, máme tady znovu na Karmelu stavění z lega pro děti ze Smilovic okolí. A tak jsem chtěla vlastně vás poprosit o to, aby jste nás také nesli na modlitbách, aby vlastně tu Boží lásku, o které jsme i dneska si mluvili, abychom těm dětem mohli prokázat a mohli znovu slyšet o Pánu Ježíši, o jeho lásce k ním, tak vás moc prosíme za všechny pomocníky, abyste na nás mysleli i za ty děti, prosili Pána, aby mohli v něho uvěřit. Děkuju.
To nemám moc. Chci poděkovat bratru Jurkovi za přípravu dnešní biblické hodiny. A za týden vás všechny zvu na biblickou hodinu vedením má bratr Jarek Kokotek a připomínám pro bratry 14. za týden v pondělí je společné braterský s komorní lhotkou v 17 hodin a pak společně v 18 hodin.